am a young woman, and I believe.
Nazali elenge mwasi mpe nandimi. Nazali moko kasi tozali bankoto, bandeko basi na mokili mobimba. Tozali komeka kosala mayema sengami na biso. Bato bakoki kotala biso mpe komona eloko moko ya bokeseni. Bokeseni uti na mayi tondimeli. Mpe nini tondimeli? Tuna moko na biso tokoyebisa yo. Kalate na makomi na mona ki lelobi ete kolongama na mabete kasi longa mabe na bolamu. Tosengeli te kobanga. Tokokima mokili te kasi tokoki kobongola yango. Kasi tokoki kobalola molili na mwinda. Tango na tanga ke makomi to kosambela makambo ya lolenge moko wana na komeka mpe komema yango na kati ya bomoi mwangai. Se na kosala ka makambo mike ekobongola mokolo mwangai mobimba mpe na koki koyoka molimo mosanto mokolo mobimba. Nazali mwana ya Nzambe, nazali moninga mpe nazali ndeko mwasi mpe noki na kozala mama mpe na kanisi ete na koki kosala bokeseni. Na komeka kozala mosali kimia na ndako na ngai mpe kobomba molimo kuna pamba te na lingi ndako na biso ezala lokola tempelo. Nayebi nguya ya tempelo mpe nayebi kimia oyo koki koyoka kuna. Nayebi ete kosangana na tempelo, kokende na tempelo, kokanisa tempelo, ekosalisa kutia Kristo katikati na bomoi na biso, yango ememaka bokasi mpe nguya monene. Ekosalisa yo na kokoma epai ya Kristo mpe ekolengela yo kozala mama, ekolengela yo na bomoi nsima ya kozala elenge.
I have a testimony.
Nazali na litato li lyoko lya bolingo bwa Kristo. Nayebi ete alingi ngai mpe akozala wana tango nyonso mpona ngai. Nayebi ete Yesu Kristo azali mobikisi na ngai mpe ete ye akufaki mpona ngai. Akopusana tango nyonso epai na biso esengi topona mpe kopusana epai na ye. Akotika biso te totambola biso moko. Nazali elenge mwasi moko kasi tozali bankoto na mokili mobimba. Nandimeli kozala na bosembo mpe solo. Na boseka, na bolingi bolamu, na bopeto. Nalaki kotelema lokola molobeli ya Nzambe na tango nyonso mpe na makambo manso mpe na bisika binso. Tokolukaka makambo, mabopeto, malokumu mpe malongo bani. Mpe moko, moke moke, malembe malembe. Tozali kobongola mokili na moke moke.
My dear young friend.
Balinga mimi lenge na ngai bozali bana basi ya tata wa Lola oyo alingi bino. Bozali baponami. Matondo mingi pona kolukaka kolanda mobikisi Yesu Kristo. Matondo pona kondimaka. Matondo pona ya makambo mike oyo bosalaka mokolo na mokolo pona kolendisa matotoli na bino mpe pona kosalisa pe kosunga basusu. Bozali elikia ya Isalaele. Bozali mwinda moko likolo ya ngomba. Tika bomoi bwa bino ezala elilingi ya bosolo bozwami na sango malamu ya Yesu Kristo. Ete bokokoka kozala bandakisa mikolo mianso ya bomoi na bino awa na mabele. Tolingi bino.